Jens Ringberg, 2024 lakker mod enden, og vi har jo talt rigtig meget om SVM-regeringen og alle de store politiske aftaler, den har stået i spidsen for.
Vi har faktisk talt nok om dem.
Ja, det synes jeg også.
For der er jo rigtig mange andre partier i Folketinget.
Ja, så dem gennemgår vi i dag, fordi det har jo været et vildt år også for mange af de partier, der ikke sidder i regeringen. Står de svækket eller styrket efter 2024? Det ser vi på i dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Og Jens, så har vi også en anden ting, som jeg er sikker på, at du elsker.
Ja.
Valgbarometret.
Nå, okay, nå, det var så...
Jeg har lavet et lille valgbarometer, og vi skal udfylde det til sidst. Vi starter med at se på partierne, der ikke sidder i regeringen, og det skal vi sammen med dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Dejligt, du er her.
Ja, tak.
Og lad os starte med det, vi engang kaldte blå blok, altså partierne til højre fra midten, hvis der var nogen, der skulle have glemt dem, de konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, altså på mange måder en fløj, hvor der har været ekstremt meget gang i den. Vi var jo knap nok kommet ind i 2024, før Pernille Vermund nedlagde Nye Borgerlige.
Vi opløser folketingsgruppen, og så har vi indstillet til vores hovedbestyrelse, at hovedbestyrelsen søger at opløse partiet. Og det har hovedbestyrelsen taget positivt imod, og det er den vej, de vil arbejde.
Og er asken opstod, Lars Boje Mathiesen.
En helt grundlæggende præmis for at lave Borgernes Parti, det var, at det skulle være noget, som ikke allerede er her. Fordi guden skal vide, der er rimelig med partibogstaver. Så hvis vi ikke kunne lave noget, der var nyt og anderledes, så ville vi ikke.
Som stiftede et nyt parti, og han har fået vælgererklæringer nok til at forsøge at komme i Folketinget.
Jeg synes, det blev lidt kedeligt. Det startede med et fedt navn. Danmarks bedste parti.
Ja. Det er rigtigt, men det kunne han altså ikke få.
Det var lidt for smart for Indenrigsministeriet.
Ja, så blev det til et andet parti. Men det, jeg ville frem til, det var jo, Pernille Vermund, hun nedlagde jo Nye Borgerlige med argumentet om, at... var der mindre risiko for stemmespild i den borgerlige lejr.
Meget ædruelig analyse af Pernille Vermund, som Lars Boje Mathiesen jo bare kommer ind om fra Venstre og spolerer fuldstændig.
Ja, hvor står vi så?
De kan jo håbe på, at de kan frygte to ting. Enten er han for ikke nok stemmer til at komme herind, så mangler mandaterne jo. Og den anden er, hvis han kommer herind, Lars Boje Mathiesen, skal de bøvle med ham, og han bliver ikke nemmere med at gøre. Indtil da, så er det bare rigtig gode argumenter, der er spillet i hænderne på regeringspartierne, også på Venstre, Socialdemokratiet, på Rød Blok, om at den borgerlige side er en rodebutik.
Mm. Og Pernille Vermund, Rikke, hun gik jo efter et lille stykke tid til Liberal Alliance. Luften er måske gået en lille smule ud af den ballon, men de står jo stadigvæk ret stærkt, hvis vi ser på meningsmålingerne. Det tredje største parti i Folketinget, ifølge vores seneste måling, det største i den borgerlige lejr. Er Alex Vanopslagh stadigvæk den blå statsministerkandidat, de ikke har?
Ja, og den, som ikke kommer på noget tidspunkt. Vi ser jo ind i en skør valgkamp, hvor der nok kun kommer til at være en enkelt statsministerkandidat, nemlig hende, der er den. Og Liberale Alliance, som du siger, måske er luften gået lidt af ballongen sådan i målingerne, men de lever jo fint og godt der, lige en lille smule til højre for regeringen, og kan stadig suge nogle af de skuffede venstre vælgere til sig.
Men jeg synes også, jeg fornemmer, når man taler med nogen fra Liberale Alliance, en frustration over den ørkenvandring, der sådan set også foregår. Fordi de er uden for den flertalsregering, som laver rigtig mange aftaler lige for tiden. Så jeg fornemmer også, at de, altså hvis ikke der kommer til at ske noget efter et valg, så er det et parti, som kan gå mange steder hen, synes jeg.
Mm. Er du enig i det?
Ja, og lige nu balancerer de jo også den balancegang, som er både at gå enormt kritisk til især Venstre og Moderaterne, som de suger vælger fra på specifikke politikområder i salen, men så jo samtidig byde sig til, fordi de vil rigtig gerne tilbage i en regering. Deres store problem er jo bare, hvilken regering skal det være?
Et andet parti, der gerne vil i regering, det er Danmarksdemokraterne.
Hold op! Der er altså ikke noget som at være til et arrangement, hvor man kan se, at der er fyldt op hele året til rodeo-tyren. Det er sjældent.
Inger Støjbergs parti. Her kan man vel tale om stabilitet, ingen slinger i valsen, benhård kommunikation til sine vælgere.
I dag, der er vi her for at hylde dansk landbrug.
Hvad er det, hun gør rigtigt?
Stabilitet og på et meget højt niveau. Det er et parti, der ikke er droppet efter valget, faktisk steget en lille bitte smule. Og det handler meget om enkle budskaber. Det handler meget om en synlig leder, selvfølgelig Inger Støjberg. Og så handler det om utroligt stabilt udtryk. At der er jo ikke, når man tænker på, hvad der ellers kører rundt af klonebusser og ballade på Christiansborg, så er det bare meget, meget enkelt. Og så er der jo et publikum, det er dem, der stiller sig uden for det gode selskab. Eksempelvis, når det gælder klima. Det var jo både et spørgsmål om landbrug og klima, også tidligere lastbilsafgiften. Altså, der har de jo bare ramt et vist publikum af en vis størrelse.
Hun er en gudsbenået retoriker, der med sylespids præcision udvælger sig lige præcis de mærkesager, der kan gøre ondt på hendes gamle parti Venstre og trække nogle kernevælgere, fastholde nogle kernevælgere. Så sørger hun ellers for at holde kæft og lade de andre fjolle rundt resten af tiden. Men Inger Støjberg har jo det store problem, at hun vil gerne lokke Venstre tilbage i blå blok. Det er hendes eneste mulighed for at få magt igen, komme i regering igen, ved hun godt. Og lige nu er det jo lidt svært at stå som Inger Støjberg og sige, se Troels Lund Poulsen, hvad vi har af godt selskab og god fællesskab her i den her rodebutik af en blå blok.
Ja, præcis. Hun har jo været en af de partiledere i den borgerlige lejr, som jo har haft en af den største interesse måske i virkeligheden, i forhold til at få samlet den borgerlige lejr som et reelt alternativ til SVM. Hvordan er det så gået?
Det er jo gået, de kommer jo i optræder fælles, kommer fælles til finanslovsforhandlinger og sådan noget. Men jeg tænker, vi kommer om lidt til Dansk Folkeparti, som i hvert fald har gjort lidt for...
Og stikke en kæp i det jul.
Ja, præcis.
Hvis vi lige begynder med de konservative, så er det jo en totalt sørgelig historie, fordi der skete jo det lige pludselig, at den konservative formand, Søren Pape Poulsen, han døde, og partiet skulle så jo lige pludselig have en ny formand. Det blev Mona Juul. Ikke så overraskende.
Nej, og der udbrød jo ikke nogen magtkamp eller noget som helst, da Søren Pape Poulsen pludselig døde. Det var ret oplagt, at det skulle være Mona Juul, og det burde jo være udgangspunktet for hen ad vejen også vokse større. Men der er jo, det er jo ikke et parti, man bemærker ret meget. Mona Juul har en, som hun havde før, en grøn profil. Hun er synlig i grønt trepartsforhandlingerne. Hun har nogle andre ting, de taler om familie, men det er der også mange andre, der begynder at gøre. Jeg synes ikke, man kan sige, at de rigtig har fået flyvehøjde på efter det her skifte, men der skal man også måske også være lidt tålmodig, for det var en vild situation, de stod i.
Og hun var jo heller ikke en politiker, der havde trådt sine barnesko i politik og var blevet opflasket med de konservative. Altså.
Nej, hun kom ude fra den såkaldte virkelighed i reklamebranchen og havde mange år i det private erhvervsliv, før hun kom herind. Var jo ret nyvalgt, da hun lige pludselig skulle overtage den her formandspost. Så selvom vi siger, at det var ikke overraskende, men jeg tror heller ikke, at Mona Juul selv havde forestillet sig, at hun så hurtigt skulle overtage den post.
Men i politik er sidste år også ret hurtigt længe siden.
Ja.
Så der må også være en utålmodighed, tænker jeg, i de konservative folkeparti om, at hvornår der kommer der en eller anden form for løft. Og det er også et parti, når man sådan krasser lidt i overfladen, hvor det her med regeringsdeltagelse, ikke regeringsdeltagelse, skal man eventuelt med i en regering hen over midten, hvis der kommer sådan en, hvor det også ligger op og sitrer under overfladen.
Men hun bestod jo sin første store test, og det var i forbindelse med Europaparlamentsvalget, hvor de stillede op med en ret ukendt kandidat. De frygtede jo, at de skulle miste deres mandat i Europaparlamentet, men de beholdt deres mandat, og de fik jo faktisk et ret hæderligt valg, så der kunne de jo tørre sveden af panden.
De fik et rigtig, rigtig, rigtig fint valg med Niels Flemming Hansen i spidsen, og det viser jo, at der er et potentiale derude, og det kan man så også sige, det må de se at komme i gang med at få indløst.
Og så kommer vi til den sidste, kæppen i hjulet, som I kaldte ham før, Morten Messerschmidt i spidsen for Dansk Folkeparti. Det er jo en mand med medvind i sejlene. Nu var jeg lige inde og tjekke meningsmålingerne, altså da der var valg sidst, så talte vi om, at der var en risiko for, at Dansk Folkeparti simpelthen ville ryge ud af Folketinget. Det var sådan, landet lå. Men de overlevede, og de seneste tre målinger, vi har i DR, så ligger de faktisk over 5%, og i den allerseneste, der ligger de til 6,2% af stemmerne. Og nu talte vi om nogen, vi ikke hørte så meget til. Det kan man ikke sige om Morten Messerschmidt. Han har vi hørt til.
Han er her, der og alle vegne har helt tydeligt valgt en helt anden strategi end Inger Støjberg, nemlig den at være ham, der tør sige det, ingen andre tør sige, og sige det rigtig, rigtig højt. Det så vi med hans udmelding om Ukraine, som den første politiker i Folketinget, han ud at sige, hvorfor skal Danmark give så meget støtte, når de andre lande i NATO, de andre lande i EU halter så meget bagefter. Lad os tale om den fred, som alle andre taler om, som ingen herhjemme tør tale om. Vi så det jo også med hans meget opsigtsvækkende hårde personlige angreb på Lars Løkke Rasmussen.
Frigør jer for den person, som i en menneskealder har slæbt dårlige sager bag sig.
Hvor Messerschmidt holdt en mange minutter lang rant om alt det, han ikke kunne lide ved Lars Løkke Rasmussen. Så han har jo helt klart valgt en anden linje, hvor han skyder på alt, hvad han ser på prærien.
Det er et projekt, som hedder, det må bære eller briste.
Ja.
Enten er der det rene, kan man sige, borgerlige flertal, eller også er der ikke en regering, hvor der er ret mange borgerlige partier med.
Mm. Så hvis vi lige skal se sådan samlet på de borgerlige partier her, jeg kan sige, at de gik ind i 2024 med 35,4% i vores måling sådan samlet set. Nu står de til 36,1% af stemmerne.
Jamen, så skal der jo bare gå en 14-15 år, så er de jo over midten.
Det er rigtigt. Men kan man sige, det er jo også bare en meningsmåling. De kan ændre sig og alt det der. Men er det en styrket eller en svækket borgerlig lejr, der går på juleferie her om lidt?
En svækket.
De er svækket, fordi Messerschmidt er så oprørt, som han er. De har også haft noget, de kunne glæde sig over, tror jeg, på de indre linjer. Nemlig, at de nogle gange finder ud af at optræde i samlet flok. Mm. Og det vil de selvfølgelig forsøge at fortælle. Men det store problem er jo ikke, om de er styrket eller svækket sådan de sidste 12 måneder. Det store problem er, at den samlede styrke i de her år og ved de seneste valg har ligget et godt stykke fra de 50%.
Så lad os hoppe en tur over på den anden side af midterregeringen til, ikke den røde blok, det kalder vi den ikke mere, men sådan de røde partier, Enhedslisten, SF, Alternativet og så også de radikale.
Det er virkelig godt, du har det stående på en liste, sådan, ja, så vi får samtlige det, af de utallige partier med.
Der er mange partier, ja, så jeg er virkelig bange for at glemme nogen. Jeg havde faktisk glemt Alternativet, men de kom heldigvis med. Men lad os starte allerøst. Jens, Enhedslisten. Der har været kæmpe intern ballade de seneste måneder.
Det er Enhedslistens fremtid, vil jeg sige. Det, der er på spil, det er, om vi skal blive ved med at gå vejen ud mod højre, ud mod ministerbilerne og taburetterne osv., eller vi skal fastholde en reel venstreorienteret politik.
De tog et opgør, de slog oprøret ned, at Enhedslisten styrkede efter det her.
De er, efter min mening, har de potentiale til at blive styrket, efter de har fået det der væk omkring Rødt Venstre og Palæstina og mindretalsbeskyttelse, fordi det var klart en svækkelse ellers. Altså, venstrefløjen som sådan, SF og Enhedslisten samlet, er blevet styrket efter dansen af SVM-regeringen. Det er måske ikke så mærkeligt, men Enhedslisten har ikke kunne komme til at rigtig tale om politik på grund af alt det her, så jeg tror, de er meget lettet og har mulighed for også at sætte nogle hårde dagsordner.
Og hvor alvorligt var det? Altså, der er jo nogle Enhedslisten-folk, der siger, at det her det var et spørgsmål om liv og død for partiet. Simpelthen et spørgsmål om, hvorvidt partiet ville kunne overleve, hvis man ikke havde taget det her opgør.
De havde selvfølgelig også brug for at fortælle baglandet op til det her ekstraordinære årsmøde, hvor alvorlig en situation det var for at mobilisere folk til at komme og stemme for det, som Pelle Dragsted, den pragmatiske fløj, et flertal i hovedbestyrelsen sagde, nemlig, lad os gøre det nemmere at ekskludere de medlemmer, der igen og igen så tvivl om, hvorvidt vi tager rigtig afstand fra terrorangrebet mod Israel. Og det er rigtigt, det er jeg helt enig med, hvad Jens siger, at det var helt nødvendigt at få lukket det ned, men det har godt nok også kostet dem blod, sved og tårer de sidste mange måneder, hvor de ikke har kunne tale politik. Så jeg vil ikke sige, at det har styrket dem, men det var helt nødvendigt for, at de overhovedet kunne komme videre på nogen som helst måde.
Og så et parti, som bare sidder helt stille og bare har det rigtig, rigtig godt. Det er SF med Pia Olsen Dyhr i spidsen. Altså, hvad er der egentlig at sige om det parti andet, end at de laver ikke så meget ballade omkring og med sig, og de har det bare super godt i meningsmålingerne?
Der er jo det at sige, at vi havde et valg i 2024, som gjorde SF større end Socialdemokratiet. Mm. Og det er nærmest så, om vi allerede har glemt det igen, men det var jo faktisk en ret stor ting.
Det er godt, du mener også.
Og de har ikke glemt det op i Socialdemokratiets værelser heroppe over.
Og det, nu talte vi før om nogle andre partier, hvad der ligger af potentiale. Hvis vi siger, at de konservative de fik et blik ind i et potentiale ved EP-valget, så gjorde SF det jo selvfølgelig også. Altså, der er et sted mellem 15-20% af vennerne, som ikke har, som, for hvem det ikke er fremmed at sætte kryds ved SDF. Nu kan vi jo så se Mette Frederiksen ved nogen lejlighed prøve at gå lidt mere til SF. Altså den her pensionsdiskussion, som Mette Frederiksen har rejst, der forsøger hun jo ligesom at prikke til SF, hvis I vil være meget ansvarlige, hvis I eventuelt vil overveje at komme ind i regeringen igen, så er I nødt til at støtte den første stigning, altså op til de 70 års pensionsalder. Det er ligesom ifølge Mette Frederiksens retorik, det er sådan adgangsbilletten til at være ansvarlig. Men Pia Olsen Dyhr er jo så stærk for tiden, så hun bare ignorerer det der.
Den fede strategi. Hvad så med til gengæld alternativet, Rikke? Et parti, som også er ude i en form for overlevelseskamp. Jeg tjekker lige den seneste måling. Der står de faktisk til 2,2% af stemmerne. En lille fremgang, men det er jo ikke super meget, vi hører til det parti.
Det er det ikke, fordi de parlamentarisk er ret ligegyldige lige nu, fordi de er et lille bitte parti, der ikke er med i nogle af de store, vigtige forlig, som er det, der i den her mærkelig tid i dansk politi med en midterregering giver oppositionen adgang til indflydelse. Det er, når man er med i de her forlig, og hvor ens stemme rent faktisk gælder.
Mm. Og så det sidste parti. Og nu bliver jeg en lille smule forvirret med de radikale, nemlig Martin Lidegaard. Han har jo tidligere nærmest været direkte på vej over i Blå Blok. Der var klar alliancen med de konservative og liberal alliance. Men så her forleden dag, der ligger Pia Olsen Dyhr, formand for SF, et billede op på Facebook. Hyggelig julefrokost i den røde opposition stod der. Og så var der et billede af Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Og sørme også Martin Lidegaard dernede i hjørnet. Hvor er de radikale nu her ved udgangen af 24?
Altså, jeg tror, at Pia Olsen Dyhr tager munden lidt for fuld der og måske driller lidt. Fordi jeg tror ikke, at Martin Lidegaard vil se sig selv som medlem af den røde opposition. Han har jo rykket partiet. Ved sidste valg, der vidste vi under valgkampen, at de radikale, alt andet ufortalt, ville pege på Mette Frederiksen som den, der skulle danne en ny regering. Det siger de jo ikke længere. De siger jo sådan set, at det tager de stilling til, når der er stemt.
Mm.
Og det er jo udtryk for dels en bevægelse, men også udtryk for en benhård satsning. Altså jeg har det lidt sådan, hvis de radikale ikke får den klassiske radikale rolle efter det næste valg, den som Moderaterne snuppede i 2022, så ved jeg ikke, hvor det parti skal gå hen.
Men går de så bare og drømmer om, Rikke, at Moderaterne smelter fuldstændig sammen, og så kan de radikale indtage deres plads?
Det er lige præcis, hvad Lidegaard drømmer om, tror jeg.
Men er det realistisk?
At det er realistisk, alt kan ske med de der målinger, der er. Men det er jo lidt spinkelt at hænge sin hat op på, at et andet parti skal smelte ned. Og radikale store forklaringsproblem er jo også, at de ikke er i den her regering, som er så radikal, som noget overhovedet kan være, bare uden at de radikale er med i den.
Det kunne jo også være, at Martin Lidegaard havde læst nogle af de undersøgelser, der viser, at en rigtig stor del af hans vælgere, de jo rent faktisk er røde vælgere. Det tror du ikke?
Jo, selvfølgelig har han det, men han har bare haft brug for at frigøre sig fra den automatik, som vi også hele tiden har gået og omfattet dem med. Og de vil også være irriteret over, at du nu, Pia, tager den med i afdelingen om rød blok.
Det vil sige,
at
vi skulle faktisk have lavet en midterkategori med de radikale.
Det havde passet Lidegaard godt.
Og det er måske også derfor, det er så sjovt, at Pia Olsen Dyhr så bare beskriver det alligevel.
Og måske viser det også bare, at lige for tiden, ligesom mærkelig en regering, vi har ligesom mærkelig en opposition af det også.
Så lad os lige kaste et blik samlet på de her røde partier, og så de radikale. Fordi der har jeg også lige set på meningsmålingerne. Altså, de kom ind i året med 27% af stemmerne, og i den seneste måling, så står de til 29,6% af stemmerne. Så altså en lille fremgang, men hvis vi skal kaste sådan et blik overordnet på den del af Folketinget, vi lige har talt om, de partier, er de så samlet set styrket eller svækket her i udgangen af året?
Altså jeg vil sige, at de er styrket, fordi SF især, men også i nogle målinger, i hvert fald tidligere Enhedslisten, er blevet så meget styrket. Og det vil sige, de vil med større kraft kunne sige, altså hvis så frem der fald, til Mette Frederiksen, nu skal vi altså tage i betragtning, når der skal danse den næste regering.
Men kan man bruge det til noget, Rikke, overhovedet? Fordi er der egentlig, når vi ser på alle de her meningsmålinger og ufattelig mange partier, er der så et alternativ til SVM-regeringen?
Egentlig ikke, nej. hverken når man ser til den blå side eller til den røde side. Det er jo også det argument, Socialdemokratiet var rejsende med efter valget, at er der rødt flertal, skulle vi virkelig have baseret en regering på det yderste mandat i Alternativet, så også endte med at falde fra, altså at blive løsgænger. Ja. Og det er jo det, der er i dansk politik, at det er på det sidste mandat, og det er på to såkaldte blokke, hvor der er ufattelig mange partier, så mange, som vi ikke lige helt havde styr på, hvor mange der egentlig var, og hvem peger på hvem, og hvem kan hvad, og hvad betyder hvad.
Og det er også derfor, at hvis man sådan bare leger med tanken om det næste valg, det kan jo sagtens være, at det igen og ender med, at der kan laves en eller anden regering hen over midten og med forskellige partier. Det, der bare ikke er sikkert, det er, om det bliver en flertalsregering igen, som vi har haft den her gang, og derfor så bliver det også anderledes efter et valg.
Så lad os stoppe snakken om alle partierne nu.
Fordi fik vi dem alle sammen med?
Ja, sikre? Jeg er ikke 100% sikker, men jeg håber. Men nu er jeg så ivrig efter at få den her lille pap-ting frem. Valgbarometeret har jeg lavet her. Og Jens, det er fordi, jeg ved, du elsker hver gang, jeg snakker om forårsvalg. Ikke at jeg tror, det kommer. Men altså, vi er nu i en situation, hvor vi er tættere på et kommende valg, end vi er fra da vi sidst gik til valg. Det er stensikkert. Nu har jeg lavet barometeret her. På den ene skala, der står der, der kommer aldrig valg. På den anden prik her, så står der, hun trykker på knappen. Og her, der står der så noget...
Altså i midten, der står der før nytår 25-26.
Ja, jeg vil gerne spørge dig, Jens, hvornår kommer der valg?
Ja, det gør der i 2026.
Sådan. Så skal den sådan på den anden side...
Og det er, fordi jeg har svært ved at se, hvilken motivation nogle af de tre regeringspartier skulle have for at lave valg i 2025. Altså, så er det jo bare at løbe direkte ind i kniven og få et nederlag. Så det tror jeg ikke rigtigt, de har nogen motivation til. Jeg synes også, at regeringen, den er jo uenig om pension, især man også om andre ting. Men de er jo så rutinerede rotter, der sidder der, så de får det også på en eller anden måde håndteret. Så tror jeg hen ad vejen, når vi nærmer os altså nytår og næste år, så vil der blive så mange spændinger, fordi så kan man et valg sætter pres på, til at man kommer på det. Jeg tror ikke på det i 2025, jeg tror på det i 2026 foråret.
Sådan, Jens. Det er et stærkt bud, men jeg tænker bare, så ligger der så der i, at du tror, at regeringspartierne kommer til at stå stærkere frem mod et valg?
Nej, jeg tror, det er det, de håber på.
Vil du også udfylde valgbarometeret?
Ja, men altså, jeg er helt kedeligt, så kommer jeg til at placere den præcis samme sted som Jens Ringberg, fordi han er en klog mand, min store lærermester, og der er bare ingen, der har interesse i det. Bortset fra lige måske dig og mig, der kunne synes, det var fedt med et rask forårsvalg.
Oh, men
ellers, dem der bestemmer noget over det her med Frederiksen, altså, hvilken interesse er der i at udskrive valg med de målinger, du lige har fremsat for os?
Jo.
Plus, der er alt muligt, de ikke har nået endnu. Regeringen, selvom de har opfyldt mange af deres resultater fra regeringsgrundlaget, så er der store, vigtige ting, de gerne vil nå i hus med.
Tak fordi, at du kom, Rikke. Det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Jonas Guldmann.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.